A ono, prostě evakuace, je tady nahlášená bomba. A my jako, OK.
Já bych potřeboval mít totiž během studia takový ty přesýpací hodiny od Hermiony.
Přesně tak, přesně tak. Ještě tak rok a můžete se na mě koukat v televizi.
V rámci eBay tak fungujeme naprosto globalizovaně. To znamená, že včera jsem měl meeting se Šanghají a večer jsem měl meeting s Amerikou.
Já jsem byla na Erasmu a pak na stáži díky FMV a čerpám z toho doteďka.
Prostě odeslali se maily, který prostě...
Se odeslat neměli?
Se špatnýma hodnotama, no.
Když mi bylo 5 let, podcastům byly sotva 2 roky. Veřejnost se totiž shoduje na tom, že dnes tak oblíbená forma mluveného slova, jak ji známe dnes, vyšla poprvé na konci října v roce 2003. To neříkám proto, že by mě nějak extrémně fascinovala novodobá mediální historie, ani snad proto, abych prozradila, kolik mi je let, což pro zvědavé posluchače nebudou kdo ví, jak těžké počty. Říkám to proto, že svoje první polokulatiny slaví podcast, který vám už 10 sérií přináší nejrozmanitější rozhovory z půdy Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. FMV Odposlech slaví své 5. narozeniny a já mám doopravdy velkou radost, že u té příležitosti přijali pozvání zase zpět za jeden z našich mikrofonů moji 2 bývalí kolegové moderátoři a jeho pomyslní rodiče Lucie Nalejvačová a Marek Pokorný. Lucko, Marku, vítejte, těšila jsem se na vás.
Ahoj.
Ahoj, Terko, díky za intro.
Pro ty z vás, které rozněžnělé vzpomínání na začátky projektu nedojme tak jako nás, což bude předpokládám většina, mám důležitou informaci, kterou je třeba říct ještě, než budete, nedej bože, chtít dnešní epizodu přepnout. V roce 2019 se nezastavíme na dlouho. Lucka s Markem mají totiž mnoho co říct. Založení podcastu je jen zlomek jejich úspěchů, které nazbírali za dob, kdy ještě oba studovali tady na FMV, a ještě menší část zajímavých příběhů, které zažili co by absolventi potom, co z fakulty ty naposledy vyšly do světa. Do toho, kde se známkuje penězi, pověstí či úspěchem a kde jen tak nějaký přežblept nejde snadno vystřihnout. Ještě než se ale rozpovídáme o jejich prvních letech zkušeností s pracovním životem, slušelo by se je oba představit. Jako moderátor je sice někteří naši posluchači jistě znají, ale to asi jen po hlase. My moderátoři jsme totiž většinou ti, o kterých se neví nic, než co o sobě my sami omylem prozradíme, jako třeba já dnes o sobě v úvodu. Protože jsme se ale už nějaký ten pátek neviděli, i pro mě bude váš poškolní medailonek překvapením. Překvapte nás tedy, prosím. Začneme s Luckou. Kde teď působíš a jaký byl dnes tvůj návrat na Alma Mater?
Já působím ve společnosti KPMG. Mm-hmm. A ten návrat, tak je to trošku nostalgie vrátit se. Já jsem tady nebyla, no vlastně od té doby, co jsem vlastně skončila školu. A když jsem sem šla tou cestou, co jsem normálně chodila na přednášky, tak trošku jsem se na chvíli vrátila do těch školních let. Takže to bylo velmi takové příjemné, nostalgické.
Zabloudila jsi?
No, zabloudila jsem na záchod. Vůbec nevím, kde jsou. Jsem se tě ptala, kdo bych tady nikdy nebyla.
Marku?
No, já teď aktuálně pracuju v rámci firmy Zeta Global, ale vlastně 100% mýho času tak věnuju pro eBay. V rámci CRM marketingu. No a můj návrat sem na Alma Mater byl taky plný nostalgie. Nešel jsem úplně nostalgicky přes koleje.
To už nejde, to už nejde, no.
Dokonce to už nejde.
To už nejde, si myslím.
No, tak jsem nechtěl porušovat zákon a jo, vybavilo se mi plno hezkých vzpomínek i těch takových
stresových. Ne, úplně hezkých.
Aha. No, takže jo, jako je to tady takový plný prostě nostalgie.
No, myslím, že se k tomu ještě dostaneme, že bude ještě dost prostoru na to si hodně zavzpomínat. Mám na to připravený spoustu otázek, který vás asi zase zpátky vrátí do lavic. Ale ještě mi prosím vás představte tak trošku, ne, že by to měl být product placement, ale kde děláte a co je vaše náplň práce? Protože jste tady konec konců i jako na židli absolventů a to nás velmi zajímá.
Tak jak už jsem zmínila, pracuju ve společnosti KPMG, což je shodou okolností partner VŠE. Mm-hmm. A je to jedna vlastně společnost z velký čtyřky, takže jedná se o velmi dynamické pracovní prostředí a já pracuji v konzultingu a pracuju na projektech částečně pro soukromou sféru, částečně pro veřejnou sféru a naším cílem je pomoct klientům s jakýmkoliv problémem, co můžou mít. Já nevím, jedná se třeba o optimalizaci procesu nebo o třeba transformaci celého podniku a liší se to jako fakt projekt od projektu, takže je to takový různorodý.
Mm-hmm. Marku, co ty?
Já, jak už jsem teda taky zmínil, pracuju pro Zeta Global, která vlastně v roce 2015 tak koupila část právě eBaye, část tu CRM a já právě teď pracuji v rámci CRM týmu právě pro eBay. Jako já tam jsem teď vlastně čerstvý rok a za tu dobu tak byl jsem tam ta najetý jako e-mail marketing specialista.
E-mail marketing specialista. Takže jsi vlastně psal od rána do večera maily.
Vůbec ne.
Vůbec ne. Jo, dobře, dobře. Takže jsi četl maily.
Taky ne.
Taky ne.
To pak přišlo.
OK.
Vlastně moje úloha byla, nebo plánovalo se, že budu koukat na nějakým způsobem, jak jako zlepšit templatey v rámci e-mailu. Nějakým způsobem je nějak optimalizovat tak, aby se nerozházel design a tak. Nicméně pak přišla nějaká reorganizace, takže jsme se přesunuli k spíš governance projektu, což bylo o tom, že jsme se vcítili na stranu klientů, zákazníků a chtěli jsme, aby ten zákazník nedostával desítky tisíc e-mailů denně, push notifikací, prostě taky enormně moc, které nejsou pro ně relevantní, ale naopak spíš preferovat to, aby ten zákazník dostal třeba byť jednu, ale jako relevantní věc.
To je strašně prvoplánová otázka, ale musím. Baví vás to?
No strašně, já bych to nedělala, mě to nebavilo a musím říct, že toho jsem se i trošku bála, když jsem šla po škole na tu full time práci, že ne, že mě to prostě nebude bavit, ale že tam budou takový ty chvíle nudy, přece jenom prostě pracuješ 8 hodin v kuse, ale musím říct, že jestli se v práci nechcete nudit, tak jděte do
KPMG.
Do KPMG.
Kolik asi, za to dostali v provizi?
Asi jakýkoliv velký čtyřky, ale tak samozřejmě jděte do KPMG, ale i třeba do toho konzultingu, protože jak jsem říkala, je to strašně dynamický, každý den je jiný. A i ty lidi jsou tam prostě mladí, ale samozřejmě starší a takový flexibilní lidi a je tam spoustu jako výzev, jo, takže taky prostě to člověka zabaví.
A neděsí tě to, ty výzvy. Víš, protože jako pod pojmem výzva já už asi, nevím, no, já bych se jako šla skovat někam, protože si říkám, to už je prostě ten velký svět tam venku pro někoho, kdo ještě prostě je jako na full time student, tak je to pro mě prostě velký svět, kde můžu spoustu zkazit, už to prostě není sranda. Chápu, že se na to koukáte už dospělejšíma očima než já, ale stejně, neděsí tě to někdy?
No. Hele, když jsem tam nastoupila a všechno pro mě bylo nový, tak ty výzvy byly děsivý, ale tam jako na začátku je výzva skoro všechno, protože se všechno učíš teprve, ale teď jak tam trávíš prostě každý den, celý den a už prostě to prostředí si tak jako, jak to říct, jako ohmatáš, nebo už to tam prostě jako znáš, je to v pohodě, nějaká výzva před tebou, je to furt každý den nějaká výzva. Takže už to prostě bereš tak jako sportovně a naopak musím říct, že mě to baví, že mě jako baví různě přicházet na to, jak se s čím popasovat a vlastně i sbírat nějaký ty zkušenosti. Mm-hmm. Je to jenom přínosný, no. Bez toho by jsme nerostli, bych řekla.
To je velká pravda. Marku, baví tě to?
Rozhodně. Taky v rámci Zeta Global, ale i v rámci eBay máme spoustu míst, velmi zajímavých míst. Takže
děláte takový nábor, na ten se taky dneska dostaneme. Dobře, ale vy jste oba dva zmínili, že máte před sebou jakýsi pracovní výzvy, jako vlastně každodenní šálek čaje. Mě by zajímalo, jestli, asi předpokládám, že se vám většina z nich povede nějakým způsobem vyřešit, ale stejně, stal se někde nějaký brutální průšvih? Že jste tu výzvu nejen, že nezvládli, ale prostě jste sebou vzali ještě další 4 věci, které jste shodili ze stolu a prostě všechno se rozbilo. Práskněte to na sebe.
Já to můžu říct, protože už tam nepracuju. Ale nebylo to teda kvůli nějakému jako takovému průšvihu, ale pamatuju si jednu věc. Já jsem totiž po absolvování pracoval v Eurovagu, který byl i tady na veletrhu Šance. Vlastně tam jsem je poznal a...
A tam tě nabrali.
Tam mě nabrali vlastně.
Tam tě nabrali. Hmm. Za propisku. Nebo co rozdávám?
Já jsem od nich ještě vyhrál totiž svezení elektroautem.
Jo, takhle. No tak to bych šla taky pracovat, kdyby mě někdo takhle uplácel.
No, takže to bylo jasný prostě. A pak na druhý týden se byl na pohovor, tam to vyšlo a bylo to. Ale pamatuju si, že tam byla nějaký problém v rozesílce e-mailu. Tam jsem opravdu jako dělal e-mail marketing takový, že jsem posílal e-maily napříč celou Evropou. A taky jsme tam dělali nějaký personalizace a prostě odeslali se maily, který prostě...
Se odeslat neměli?
Se špatnýma hodnotama, no.
Ajajajaj.
Takže jako do 3 ráno jsem potom pracoval, nějak tým způsobem to napravoval a jakože my jsme to měli schedulovaný, takže se to snad ani neodeslalo, ale byl to takový stresík, že jsem si uvědomil, jak jako zodpovědnou práci vlastně člověk dělá. No.
Ale vezmeme to ještě naopak, ten největší pracovní úspěch dosavadní, který jste kdy dosáhli. Co to je? Tak u Marka je to opravení zkažených e-mailů. I když to stálo pro Bělou noc.
Pak se z toho stalo docela velký projekt, protože to vlastně jako byl problém toho nastavení tam, no. V tom
no
systému,
vidíš.
Ale...
Jsi vlastně přišel na šotka.
No, ještě jsme na to přišli. ale jako nějaký největší úspěch.
Možná jenom to, že máte práci, že?
V dnešní době.
Tak.
No. No, za mě to jsou asi pochvaly od určitých lidí, kterých si fakt vážím ve společnosti a asi i to povýšení u nás. Vlastně to taky není žádný tajemství, prostě v tady těch korporátech. Tam je ten systém takový, že se často na těch juniornějších rolích posouváš nahoru po tom žebříčku, takže už tam jedno povýšení bylo.
No tak to gratuluju. Tak. Pojďme se ale podívat na to, jaký to bylo vůbec vyjít ze školy a tak nějak se už dostat do toho kolotoče full-time práce a toho vlastně doopravdy dospělého života, který my si tady vysokoškoláci myslíme, jak je dospělej, ale dokud nemáme diplom v ruce a nejdeme doopravdy do pracovního světa na full-time, tak asi ještě není tak úplně. Zajímalo by mě, byl ten přechod jaksi smooth, řečeno anglicky, nebo jste vyšli s diplomem z hlavního vchodu VŠE, sedli si zoufale na schody a řekli si tak a co teď?
Já už jsem to vlastně řekl, u mě to bylo tak, že já jsem byl na šanci, takhle my jsme tam šli vyhrát s kamarádem ty ceny.
Jo, takhle, vy jste tam rovnou šli, vy jste se nešli podívat po společnosti, kde byste chtěli pracovat, vy jste šli vyhrát.
Samozřejmě, že jsme tam obešli ty stánky a koukal jsem, co by pro mě mohlo být tak jako relevantního, protože jsem věděl, že za nějaký 3-4 měsíce už budu, pokud to všechno vyjde, tak budu absolventem. Tak jsem tam koukal a právě jsem tam našel ten Eurovag, kde jsme si vzájemně docela jako porozuměli. A byli teda ještě tak ochotní, že jsem na mě počkali, protože jsem tam měl takovou podmínku, že nejdřív státnice, pak ještě jako francouzština certifikát a pak jako od února, že můžeme začít.
Pracoval jsi ve francouzštině?
Ne, vůbec, zatím ne.
A ty, Lucko, v cizím jazyce než je angličtina?
Taky.
Ne. A využili jste ho aspoň nějak, aspoň na dovolený? Když už se tady jako na FMV klade takový důraz vlastně i na druhý cizí jazyk?
Samozřejmě na cestách. To můžu zmínit na Mauriciu, co jsme byli, tak tam je všude jako English prostě, ale když tam zmíníte francouzštinu s těma místníma, tak najednou máte úplně...
Jiný ceny.
Jiný úsměvy, jiný ceny. Můžete jít na jiný jako pláže, nebo dostanete doporučení, kam jako se dostat. A to je jako pak velmi příjemný. No. Takže jako francouzštinu, nebo samozřejmě ve Francii, že jo, když jako cestuju, tak jako na francouzštinu nezapomínám. Občas si něco přeštu ve francouzštině, ale to je tak zatím všechno. No. Jako a na druhou stranu teda ještě bych nebral, kromě angličtiny, protože dneska angličtina je fakt jako necessary úplně. Jako.
Já si právě taky myslím, že už to není jako cizí jazyk, že už je to jako nutná podmínka.
Na druhou stranu bych to neřekl, že to není cizí jazyk, protože to je cizí jazyk pro nás.
Bohužel, a jo.
Je problém v tom, že u nás se to bere jako samozřejmost, ale samozřejmě v angličtině máme, nebo většina z nás, jako rodilí Češi, tak se nemusíme cítit vždycky úplně tak jistí v tom, co můžeme říct, nebo co umíme říct, jako v tom rodném jazyce. Což potom, když jsme na poradách se zahraničními kolegy, který prostě tam sázejí jeden nápad za druhým a brainstormují už, když jako povídají a vy vlastně se taky chcete dostat ke slovu, ale vlastně nějakým způsobem...
Vás to furt limituje.
Neřekl bych, že limituje, ale řekl bych, že je to opravdu jako umění mluvit i jako fungovat v tom cizím jazyce a ne v té češtině.
To si taky myslím, ale možná si to asi jako i časem sedne, ne? Přece jenom je to takový, že pokud budete i dál pracovat v nějaký mezinárodní firmě a společnosti, že možná, že časem už budete taky brainstormovat v angličtině. Jenom pro posluchače zmíním, že se nebavíme s někým, kdo prostě angličtinu má za sebou jako dva semestry, ale o někom, kdo má jako angličtinu na špičkový úrovni. Jo. Takže ani tak, pokud někdo takový řekne, že prostě si ještě necítí komfortně na meetingzích, tak to fakt asi něco už znamená, no.
Rozhodně a já si myslím, že tady je úplně skvělý, jak v rámci povinných předmětů jsme měli právě i anglicky vyučované cvičení, pak možná i přednášky, to teď si nejsem úplně jistý, ale právě v tohle to mi dalo dost jako tu sebejistotu v tom, že ano, mám tady teda pohovor na nějakou práci, kde budu mluvit celý den v angličtině a jdu do toho a byl jsem s ním úplně v pohodě a jsem s ním v pohodě fungovat v angličtině, ale je tam takový ještě v zákoutí prostě to, že
nejsi native.
Jsem C3 nebo C2 v češtině, ale v té angličtině prostě mám omezený slovník.
Jo.
A tak, no.
Jo. Třeba se to někdy zlomí. Ale ty druhý jazyky necítíte, protože oba jste řekli, že je nepoužíváte na denní bázi nebo minimálně ne v práci, což beru jako denní bázi. Necítíte, že byste po odchodu z FMV, kde se vlastně na ně jako kladl důraz, že byste je postupně ztráceli, nebo že už to není úplně ono, jako to bývalo, nebo naopak se třeba zlepšujete?
Pravda, že jako jazyky se zapomínají. To prostě, když to člověk nepoužívá, tak je to špatný. A teď si nemyslím, že je to v tom, jak člověk, podle mě člověk vždycky porozumí, ale horší se vyžvejknout.
No to rozhodně. To mám i teď, já to tady ještě studuju, ale to bych asi neměla říkat. No, nevadí. Mě by zajímalo ještě, vlastně zůstaneme u tohoto tématu, co vám fakulta dala nejvzácnějšího, řekněme, do života tam venku? Myslím tím i pracovní, i osobní. Co je v podstatě vaše konkurenční výhoda s FMV, pokud nějaká taková existuje?
Tak mě osobně si myslím, že nejvíc dala dovednost přemýšlet komplexní, protože přece jenom většina předmětů nebyla úplně o biflování, ale byla o tom porozumět nějakému způsobu myšlení. A to mi hrozně dalo prostě vidět to třeba na přednášce, nejdřív tomu nerozumět a postupně si to fakt jako osvojit v té hlavě a pak to brát jako samozřejmost. Takže tohle to mi v práci určitě pomohlo spolu i třeba s kritickým myšlením. A druhá věc jsou ty zkušenosti nebo ty zážitky, konkrétně i ty zahraniční, což FMV je v tomhle tom fakt skvělá. Já jsem byla na Erasmu a pak na stáži díky FMV a čerpám z toho doteďka, kromě toho, že to jako člověka nějak jako obohatí, tak i co se týče, já nevím, komunikace nebo nějaký průbojnosti, tak je to moc cenný.
Kde jsi byla na Erasmu a kde na stáži a co byla tvoje náplň práce?
Já jsem byla na Erasmu v Paříži, na škole Sciences Po a pak jsem byla na stáži v Chicagu u společnosti Czech Trade.
Mm-hmm. Co jsi tam dělala?
Já v tom Czech Tradeu?
No, já jenom jestli si to mám jako představit, protože já jsem to zmiňovala v předchozím podcastu už a u podobné příležitosti, ale já se pořád nemůžu smířit s tím, jak vlastně společnost si myslí, že stážista je někdo, kdo v podstatě jenom nosí kávu velkým manažerům a poslouchá. Bylo to v Czech Tradeu tak nebo ne?
Vůbec ne. Tam bych dokonce i řekla, že jsme plus minus dělali podobné věci, co se těch zakázek týče. A Zkusila jsem si tam vlastně nějakou analytickou práci pro konkrétní klienty a zároveň nás brali na veškerý akce. A tam toho bylo spoustu. Byli jsme na různých veletrzích, pomáhali jsme tam firmám českým dostat se právě na americký trh a zároveň tam v tu dobu, co jsem tam byla, tak tam přijel předseda Senátu Vystrčil s business delegací a my jsme s ním pomáhali, s tou organizací a zároveň jsme měli možnost se všema pobavit a i navázat kontakty a tak. Takže bylo to v tomhle ohledu nesmírně obohacující a zároveň samozřejmě i ta možnost podívat se do Ameriky a podívat se do Chicaga, protože to je nesmírně inspirativní místo a fakt to člověka strašně obohatí.
Co ty, Marku, co cítíš, že ti FMV dala? A z čeho teď těžíš?
Asi určitě ta schopnost adaptace. Určitě se každému z nás někdy stalo, že jsme se do INSISu přihlásili o minutu později než náš spolužák a naše téma vysněný nějaký seminárky tak nám vzal zrovna. A my jsme nějak museli improvizovat, nebo na zkoušce prostě jsme dostali nějakou otázku, kde vlastně jsme taky museli nějakým způsobem to trošku vykloumat.
Protože toho v hlavě nebylo tolik, kolik by tam být mělo, že? Ale to myslím, že známe úplně všichni, nebudeme prostě předstírat, že ne.
Prostě jsme museli přemýšlet. A myslím si, že tohle je právě super schopnost i v rámci pracovního trhu. Protože, jak už jsem říkal, vlastně mně se stalo, že z email marketing specialisty najednou proběhla nějaká reorganizace, ta práce až šla do jiného týmu a já jsem se vlastně musel přizpůsobit té situaci a nějak jako teda zjistit, co mě v té firmě baví a na čem můžu pracovat.
Oba dva pracujete v nadnárodních korporátech. Mě by zajímalo, jestli byste si uměli představit, protože Lucka to nakousla, pracovat v zahraničí. Nebo jestli si myslíte, že už žijeme v tak propojeném světě, že ono už je to vlastně jedno, kde pracujete, že jenom záleží, pro koho pracujete. Jestli je zkrátka jiný pracovat třeba z Ameriky, anebo jestli pracovat v Čechách pro nadnárodní společnost.
Podle mě je to strašně jiný. A to právě si myslím díky tomu výjezdu s tím CzechTradem, protože tak nějak konzumuju kulturu americkou vlastně od dětství, koukám na seriály, poslouchám písničky a přijde mi ta kultura vlastně dost blízká. Takže jsem si myslela, že tam hnedka zapadnu, protože ji mám i ráda. Ale když jsem tam přijela, tak jsem si všimla strašně moc rozdílu mezi námi a Američany.
Jako třeba?
Například já jsem z našeho prostředí zvyklá, že tak nějak se k sobě chováme velmi jako upřímně. Ne vždycky si s každým sedneš a když se tak stane, tak se prostě třeba nebavíte a je to v pohodě, vlastně se nic neděje. A v té Americe jsem si všimla, že tam se všichni spolu strašně baví, strašně jako nadšeně, ale pak jsem byla překvapená, když druhým dechem by vlastně strašně nadávali na toho člověka, já bych zjistila, že se vlastně nemají rádi v reálu. Takže taková jakási jako přetvářka. My jsme prostě asi, mi přijde víc jako upřímní v tomhle. Takže to je jenom jako jeden z mnoha případů. Mm-hmm. Takže si myslím, že právě třeba v tom okolí, že je hrozný rozdíl v tom pracovním prostředí, ale i zároveň možná co se týče toho, jak ta společnost vůbec jako uvnitř pracuje. A musím říct, že to fungování společnosti nebo možná ty vnitřní procesy asi mají odlišný. No a co se týče toho, jestli bych někdy chtěla pracovat takhle v zahraničí, tak současně nad tím úplně nepřemýšlím. Ale člověk nikdy neví, co se takhle najde v životě.
Takže kdyby v KPMG přišla nabídka, budete pracovat ze Chicaga, vzala bys to?
No všema deseti.
Co ty, Marku, jaký na to máš názor?
Já jsem jako překvapený, že jestli to chápu správně, tak pobočka KPMG třeba v Chicagu funguje prostě jinak, než pobočka KPMG tady v Praze.
No, já jsem to tak jako pochopila, že jsme se třeba bavili o tom, jak máme uspořádaný různý ty, jakoby říct, oddělení, nebo my tomu říkáme klastry, nebo prostě...
Nějaký sekce prostě.
Nějaký ty sekce a lišilo se to právě.
Jo. Protože my v rámci eBay tak fungujeme naprosto globalizovaně, to znamená, že včera jsem měl meeting se Šanghají a večer jsem měl meeting s Amerikou a pracujeme tak prostě úplně normálně. A to je i v rámci jako týmu, tak jsou různý národnosti, část našeho týmu je v Londýně, část tady v Praze.
Ale to znamená, jestli jsi měl, jestli máš večer meeting se Šangají a ráno s Londýnem.
Ráno se Šangají. Ráno se Šangají. Časovým posunu, že jo?
Tak. A teď, večer
teď
s Londýnem.
Časový posun, protože Amerika má o 3 týdny časový posun na letní čas dřív než my. To znamená, že teď v březnu máme o hodinu víc s nima.
Tak to se hodí. Ale já jsem právě chtěla se zeptat jenom na to, jestli právě máte takovou tu klasickou 8-hodinovou v uvozovkách směnu, anebo jestli si práci takhle taháte domů a v 9 večer zapnete meeting.
Tak samozřejmě se snažíme nějaký work-life balance. Takže kdykoliv je to možný, tak to máme třeba, když jako fakt potřebujeme mít ten meeting, tak se nám právě třeba východní země, ale i Austrálie a tak, tak se přizpůsobují a dávají si třeba večer ten meeting pro nás ráno, že se nemusíme probudit ve 3 ráno, aby jsme měli prostě s nima meeting, to ne.
Jako za příplatek třeba.
A zase na druhou stranu v Americe tak se počítá s tím, že ráno jsou hovory s Evropou, takže to tak nějak jako funguje. A nesetkal jsem se, že bych musel být, nevím, třeba ještě v 8 večer na nějakým kolu. Jako může se to stát, ale jsou to opravdu výjimky.
Co ten work-life balance? Je to takový hodně omílaný slovní spojení, ale mě by zajímalo, jestli opravdu se na něj dbá a jestli vy osobně na něj dbáte, nebo jestli na něj někdy zapomínáte. Protože konec konců my všichni, nebo nechci generalizovat, ale většina ze studentů na FMV má trošku sklony, trošku jako podceňovat nějaký odpočinek, často to bereme moc vážně, tak mě zajímá, jestli to tak máte i v práci, nebo jestli se na to fakt jako dbá.
No, musím se přiznat, že by to mohlo být lepší. A ty spíš myslím, jakoby v mým případě. Než jako, že by to takhle bylo v KPMG jako takhle plošně, i když samozřejmě má určitou pověst, který do určitý míry dostává, prostě je to náročná práce a někdy s tím nic neuděláte a prostě ty přes časy třeba musíte mít, ale je to vždycky jako horší období a pak by to mělo být vždycky lepší. Ale pak je to samozřejmě na vás, abyste si toho na sebe nebrali moc, s čím jsem teda trošku bojovala, ale dobrý je to, že vy si v té společnosti to sami musíte nastavit, že to je prostě vaše zodpovědnost a vy si musíte ten čas řídit a pokud prostě si ho řídíte tak jako asertivně, že i prostě někomu řeknete, hele, teďka fakt nemám kapacitu, tak je to respektovaný. Samozřejmě, když to hoří, tak prostě to neúplně se nehodí, ale když to může počkat, tak samozřejmě ty diskuze můžou proběhnout, což jsem zjistila až třeba jako v průběhu, jo. Takže měla jsem tam trošku takový v tomhle těžší začátky, ale tak se to postupně učím a věřím, že to bude čím dál lepší.
Takže už se učíš odmítat.
Přesně tak, přesně tak.
Marku, co ty?
To je pravda, to je strašně důležitá vlastnost, naučit se říkat ne. To i můj šéf mi to říká, ale jako když vidí, že tvoje kapacita má nějakou, jako, nějaký limit a když máme nějakou novou jako agendu, která už za ten limit jako míří, tak prostě řekni ne. Jo. Je to úplně v pohodě, není to o tom, že bych třeba nebyl schopný, nebo jako, jo, ale jde o to opravdu si hlídat tu svou kapacitu.
Ne, jako jenom jsem se chtěla zeptat, hele, když se to taky učíš, tak když se ti povede to odmítnout, tak máš pak třeba výčitky, že si v duchu jedeš takový ten monolog sám se sebou, jako ten člověk, toho člověka jsem naprosto zklamala. Takovýhle věci.
Já se přiznám, že jsem to jako ještě neodmítnul nic, jo.
No, a jsme doma. Já jsem tam na work-life balance a už to z nich leze.
Jako mám backlog, jo, věcí, takže... Doporučuji jako kanban a tam mít rozprostřenit ty úkoly, na čem pracujete a co máte v backlogu a jaký jsou priority.
Já jsem se chtěla další otázkou zeptat, co děláte ve volném čase, ale mám to přeskočit?
Ne, nějaký tam bude ještě.
No tak v tom případě já se zeptám, schválně co z vás vypadne. Co děláte ve volném čase?
Hele, já jsem se začala učit tenis, jo.
No pozor.
No, minulý rok. A mám...
Takže už míříš na Wimbledon.
Přesně tak, přesně tak. Ještě tak rok a můžete se na mě koukat v televizi.
Dobře.
Ne, prostě jednou týdně si takhle s trenérem hážu.
Vozeď.
Ne. Hele, už umím tak trošku jako forehand, nebo forehandy mi jdou, backhandy na nich pořád pracujem a učím se podání.
Tak už jsi měla tenisovej loket?
No, neměla oficiálně, ale chvíli mě bolela ruka z toho odpalování, tak jsem všem říkala, že mám tenisový loket.
To najednou zní jako, že seš na té přípravě na ten Wimbledon, víš, jako intenzivní dvoufázový trénink, já to chápu. To chápu. Marku, co děláš ty?
No tak když mám nějakou chvilku, tak se snažím aspoň se trošku proběhnout. Ideálně ještě k tomu právě, že k té organizaci práce, tak když máme prostě kol někdy večer, tak je úplně v pohodě si vzít ráno gym a nevím, přijít někdy v 11 hodin třeba, přesunout se prostě, nebo začít pracovat něco doma a pak se přesunout s tím, že se zastavím v posilce.
A děláš to tak? Nebo je to jenom v pohodě a
je to
konstatuješ
v pohodě,
to?
Určitě. Znám kolegy, kteří to tak praktikují.
Aha, rozumím.
A já se k tomu dopracovávám. Ale jo, ve volném čase...
Zvedám 100 na bench.
Dělal jsem. Na benchi jsem... Kolik jsem? Na mrtvým tahu jsem dělal 80, pak mě začaly bolet záda. Trenér mi říkal... Po týdnu jsem se trenérovi svěřil s tím, že mě bolej záda, on na mě úplně zhruzol, koukal, proč jsem mu to neřekl hned.
No, u deadliftu by to bylo potřeba říct hned, možná.
Tak jsme to pak nějak rozdejchali, já jsem koukal, jakože rozdejchání dokáže pomoct uvolnit záda, no. Tak taky poučení. Jinak začal jsem lézt na horolezecký stěně, k tomu mě přivedl jeden kamarád, jako super, super věc, taky no, teď mám trošku přestávku, ale věřím, že se k tomu zase vrátím.
Máš přestávku jenom v lezení, nebo máš přestávku ve volném čase?
Ne, jenom v lezení. Jak říkám, občas se proběhnu, zajdem do kina, do divadla, to já už jsem dlouho nebyl v divadle, ale na koncert.
Dobře, nebudu vás trápit s volným časem, pojďme se zase vrátit k povinnostem, pracovním i studijním, to vám půjde. Ne, dělám se samozřejmě z vás tak graci, ale když navážeme na šňůru otázek, který předcházely work-life balance, tak jsem se ptala na to, co byla FMV konkurenční výhoda. Ale mě by taky zajímalo, co by vám naopak pomohlo mít ještě za studijních let a co jste se museli jako složitě dohánět potom sami už za chodu. Nějaká vlastnost nebo znalost nebo nějaká mezera, kterou FMV měla nějakým způsobem zaplnit, ale neudělala tak.
Nech se znovit.
Marek, jsi toho chopil?
Tak jo.
Já bych potřeboval mít tudíž během studia takový ty přesýpací hodiny od Hermiony.
Jo.
Jo, protože na FMV a obecně na VŠE tak je tolik kurzů a všechno probíhá tak nějak jako zároveň a máme omezený počet kreditů. A což pak kreditů, ale pak dá se to nějak udělat, ale ten čas. A nějakým způsobem taky work-life balance i pro studenty, dělat nějakou jako ještě aktivitu mimo školu, třeba PR tým nebo tak, jo, a je to
podcasty,
hrozně,
že jo?
Přesně tak, podcasty. Je to hrozně, hrozně složitý. Takže já třeba jsem přišel do práce a zjistil jsem, že project management je docela dobrý nějak umět, vědět nějaký základy a až jsem jako koukal, jak, hlavně v rámci velkého korporátu, protože tam jedna jako věc tak je tak hrozně komplexní, že je na to prostě potřeba mít ten proces a je potřeba mít přesně vydefinováno, kdo je za co zodpovědný, kdo je informovaný a tak, jo. Takže jako nějaký project management, určitě jsem si ho mohl vzít v rámci VŠE, ale učím se ho až teď za běhu. Pak nějaký datový analýzy, dělám hodně v SQLku teď, snažím se, nebo dělal jsem i nějakou regresi, logistickou regresi, kde jsem se snažil analyzovat nebo no, zjistit, jaký faktory vedou k tomu, kdy se člověk odhlásí z komunikace a kdy ne. No, takže to jsou jako věci, pak v Pythonu, právě abych udělal tuhletu logistickou regresi, tak jsem potřeboval mít nějaký know-how v Pythonu. A zase, tady všem to know-how asi jako na VŠE je, ale musel bych mít asi tak 4 vedlejší specializace.
A 4 roky navíc.
Přesně tak. Takže, ale myslím si, že ani v té době tak člověk neví, co přesně
bude potřebovat,
na co narazí. Takže myslím si, že je to úplně v pohodě, že člověk se to učí během toho, kdy to potřebuje. A no, tak.
Mm-hmm. Ludko, chybělo ti něco?
Já tím právě přemýšlím, nevím, jestli mě to vůbec mohla naučit FMV, ale co jsem se musela v práci učit, tak je jako řešení nějakých třeba situací, hodně třeba komunikačních s klientem, s kolegou, který jsem doposud neřešila a co prostě chce víc zamyšlení, je to prostě trošku dilema, co s tím. A co jsem byla zvyklá s FMV, tak to bylo velmi jako přímočarý. Prostě je nějaký semestr, chodím na přednášky, mám ty kamarády v pohodě, pak je nějaký zkouškový a já prostě jedu furt tak jako v tom známým a nemám tam úplně tady ty výzvy, že bych si říkala, ty, a co teď s tím? Přijde mi, nevím, jestli úplně s tomu dá říct jakoby pasivnější role toho studenta, že se prostě tak jako vezeš, ale v té práci seš velmi v té aktivní roli, kde prostě i třeba za to máš jako zodpovědnost a musíš si to nějak vyřešit taky samostatně, nesmíš s ním furt otravovat prostě nadřízenýho. Takže to bylo něco, co jsem se tak jako učila, nebo možná i pořád se to učím, ale vlastně nevím, jestli jak by mi s tím vůbec ta FMV mohla pomoct. Nevím, jak to vidíš ty.
To je těžká otázka pro mě, kdo to ještě úplně nezažil, ale souhlasím s tebou, že to asi nebude úplně v kompetenci nějakého silabu. Jo, že na tohle si přece jenom každý bude muset přijít sám, protože stejně člověk podle mýho názoru nějakým způsobem pořád stoupá. Když přišel ze základky na střední, byl tam posun a něco ho základka nemohla naučit a gympl už jo. To samé se stalo s přechodem na vysokou školu a to samé se asi nutně stane s přechodem do pracovního života. Zkrátka je něco, co vysoká škola jako škola podchytit nemůže.
Jo, a v tom, co jsem viděla, si myslím, že jako to zvládla skvěle, ale napadlo mě asi jediný tohle, že jsem se to prostě musela naučit.
Na to navazuje další poměrně přímočará a poměrně prvoplánová otázka, ale vybrali byste si FMV znovu? A zapomeňte na to, že jsme ve fakultním podcastu.
Já rozhodně, protože je to takhle, kdybych nevěděl, jak tady je skvělá banda lidí, tak by mě i tehdy mě lákaly ty jazyky, protože jsem věděl, že asi budu chtít pracovat v nějakým mezinárodním týmu, respektive, že to do budoucna bude určitě potřeba, protože svět je stále víc, no teď teda ta deglobalizace trošku, nebo globalizace trošku upadá, bych řekl, ale v té době prostě, nebo i teď, jo, tak je potřeba myslet globálně, takže já si myslím, že kombinace dvou cizích jazyků na úrovni C1 s tím, že ještě máme ekonomický, poměrně solidní ekonomický znalosti.
A zůstali vám?
Ano, no, řekl bych, že rozhodně.
To už nikam nejde.
Fakt ne. Takže to, co jsem se naučila na státnice pracně, jo, tak už tam zůstane.
Hele, každý graf ti nakreslíme.
Ale tak na to já se ale podívám. Potom off record si vás ještě vyzkouším.
Ale nezapomeň, že tady na podcastu prostě diváci nevidí, jenom slyší, takže maximálně můžeme popsat, že jo?
Můžeme popsat...
No já vám to maximálně můžu ohodnotit taky, že jo? Ale to bych nechala stranou, protože se zjistí, že mě třeba možná dali státnice neprávem a to bych velmi nerada. Tak, co ty, Luci?
Jo, určitě bych si vybrala FMV. Pořád si pamatuju, když jsem šla na den otevřených dveří před x lety zpátky, že jsem byla fakt hodně namotivovaná z toho, jak byla ta fakulta popisovaná, co se tady všechno učí. A musím říct, že pořád sleduju tady profesory, třeba když má nějaký rozhovor, tak se třeba na to podívám a pořád to ve mně zanechává vlastně ten stejný pocit té motivace a že si říkám, no možná bych si taky měla víc přečíst nějaký článek a tak. Takže rozhodně, strašně mi to dalo. Jediné, co tak možná bych třeba zvážila, kdybych se mohla fakt vrátit, tak bych třeba zvážila, já nevím, magistra v zahraničí, ale...
Jenom, a proč, ale to proč
jenom,
a kam?
To jenom kvůli té zahraniční zkušenosti. Mm-hmm. A kam? No, ty já nevím, tak třeba do Kodaně plácnu.
Do Ameriky.
Do Ameriky. Je to pravda, to s tou motivací, co jsi říkala, vlastně mám dojem, že fakultě se docela daří budovat si tak trošku jako takový love brand, nebo minimálně natchnout studenty pro věc, a protože konec konců ty atributy nejen toho marketingu, ale možná vlastně celkového vnímání té fakulty a nějakého jeho positioningu, když si teda budu hrát na marketingového experta, je zkrátka takový jako appealing, je to takový moderní, je to... Já nevím, no.
Jo, souhlasím. Já právě jsem přemýšlela nad tím, když jsem sem šla, a pro mě třeba FMV, kdybych měla jedním nebo respektive dvěma slovy nějak popsat, tak prostě řeknu safe place, jako hezky česky, jo. Že tady je ten prostor na to učit se, třeba i něco říct špatně, udělat tu chybu, ale vlastně to nevadí, a neustále zkoušet znova, no.
A to už v práci není?
Tam se jednou člověk rozhodne a pak už to jde nějak jako jedním směrem a těžko se dostává zpátky, no. Takže jako druhý pokus, ale jako ani na vaše není druhý pokus.
Není, no. Což je teda konec konců něco, na co většina lidí nadává do doby, než si asi uvědomí, že vlastně takhle to v životě funguje. Nemáte tři pokusy na to odeslat špatně e-mail, že jo?
Přesně.
Je to tak, no.
Zůstaňme ještě na FMV, nebo minimálně, když už jste se nám sem jednou vrátili, tak si ještě zavzpomínáme. Mě by zajímalo, jestli na FMV vzpomínáte, a nemyslím si, že to bude na denní bázi, ale třeba jak často. A pokud už si vzpomenete, tak na co konkrétně? Co je ta asociace? Co je, a vlastně, co je to, co vás přiměje myslet na FMV?
Tak nedávno mě přiměl na FMV myslet pan docent Hnát, když byl ve Fokusu Václava Moravce.
Ano.
Takže myslím si, že to, jak akademici ten vystupují právě i v rámci různých zpráv nebo různých magazínů, tak je to rozhodně dobře. A kdykoliv přijde nějaký ekonomický téma, tak si vzpomenu na celou VŠE.
A na co myslíš? Jo? Co je prostě ta myšlenka, která ti přijde? Myslíš na nějakou učebnu, nebo jak to v tvý hlavě potom vypadá, jo? Když prostě najednou si vzpomeneš, no jo, FMV, ale jak?
Tohle jsem se učil. Jako asi se mi vybaví ty pocity.
Mm-hmm.
Když jsem začínal chápat takový ten aha efekt, hele, vlastně vím o čem se tady bavíme, nebo baví prostě někde v těch zprávách,
mm-hmm.
tak taková ta jistota, že tomu tématu aspoň v základech nějak rozumím.
Mm-hmm.
A to předtím, než jsem byl na FMV, tak jsem rozhodně neměl.
Mluvíš jenom o ekonomických tématech, anebo ti FMV nějakým způsobem v úvozovkách i sepla ostatní témata dohromady? Protože mně přijde, že zrovna Fakulta mezinárodních vztahů dost dbá nejen na tu ekonomii, ale celkově na nějaký ten všeobecný rozhled, globální rozhled, s čím jsou spojeny i ty jazyky a vlastně i reálie jazyků a zemí, kde se tak mluví. A mně třeba osobně tohle to přijde nejen z ekonomii, přesně jak říkáš, když koukám na zprávy, ale i celkově, že najednou vím něco z této části, z této oblasti, a teď se to pospojuje třeba i s tou ekonomií a říkám si, ale jo, vlastně jo. Vlastně to dává smysl a vlastně to mám možná díky fakultě.
No určitě. I běžný prostě, když používám slovník na doporučení pana Chaloupskýho na angličtině na denní bázi, tak jako...
No mě u toho napadlo, že si na FMV vzpomenu vždycky, když otevřu Instagram a vykoukne tam na mě paní docentka Jiránková, která teďka dělá hrozně cool reelsy. Jako fakt takový trendy, co se prostě dějou na, já nevím, Instagramu, TikToku, tak ona to vlastně dělá stejně, akorát v kontextu FMV.
Jsem děkanka.
Přesně, jsem děkanka.
Jasně, že něco.
Přesně.
A... Tak za to vděčíme fakultnímu PR týmu, který tímto zdravím, protože vlastně stojí za veškerou, ne veškerou, ale za velkou částí nějaký propagace, co se týče paní děkanky.
No přesně, takže PR tým mě udržuje takhle v obraze. A potažmo paní Jiránková.
Mm-hmm.
Paní docentka Jiránková.
No, pravda, že když se jako mi vybaví FMV, tak i samozřejmě si vybavím i práci v PR týmu, protože to bylo 5 let neskutečných zkušeností, co jsme toho zažili od začátku tady podcastu až po třeba stínování výuky. Jednou jsem si vyzkoušel i moderovat ve Vencovského aule den otevřených dveří FMV, velký zážitek. Asi bych ho nechtěl opakovat, ale...
A proč neshlédl ses v této roli?
Obecně to bylo na mě moc extrovertní.
Jsi introvert?
Víceméně jo.
A proto jsi proto jsi přijal pozvání do podcastu, kde jsme jenom takhle my tři. To chápu. To dává smysl. Protože jako je to mnohem... Popravdě jo, je to jako vděčnější platforma, protože sice nás poslouchá stovka, hodně stovek lidí, ale ty je nevidíš.
Pravda, že proto mi asi ty podcasty byly i sympatičtější během právě práce v rámci PR týmu.
Takže vlastně introvertní povaha vedla k založení podcastu. Ale k tomu se ještě dostanu. To ještě bych nepředbíhala. Když zůstaneme u vzpomínání, zajímalo by mě ještě nejvtipnější, nebo nejbizarnější, nebo nejděsivější vzpomínka z FMV. Prostě jakákoliv, ale aby byla silná. A abyste si na ní opravdu vzpomínali. Bylo to, Marku, pro tebe to moderování?
Přemýšlím. Možná příprava na to moderování, protože v rámci provádění příprav k tomu by měl být další člen PR týmu, podle mě. Protože je to tak komplexní věc, připravit to tak, nějakým způsobem to dát dohromady, připravit se i s tím hostem, s některýma jsme měli i předtím schůzky, takže to jako byl velmi silný zážitek. Jako asi tě zklamu, asi jako něco nejbizarnějšího, že bych si přesně vybavoval. Mám jako plno skvělých vzpomínek i právě na to stínování výuky nebo na dny otevřených dveří, kdy... Ale jo, vlastně teď jsem si vybavil takovou jednu historku v prváku. Jsem byl na dnu otevřených dveří VŠE, myslím, že to byl nějak první ročník toho, že pak bylo FMV a předtím v prosinci bylo VŠE a měli jsme stánky v té aule v RBčku. Mm-hmm. A já jsem tam tak nějak přišel a už jsem byl připraven na to, že tam budu prostě, byl jsem fakt v prváku. Moje první akce, hodně jsem se na to připravoval, těšil jsem se, jako nalákám nový studenty nebo potenciální studenty k nám na FMV. A tak nějak jsem jako ignoroval, že tam jsou i studijní referentky. A oni jenom tak přišli, já jsem je tak jako ignoroval, oni byli jako docela zděšený z toho, co tam jako předvádím. Načiž pak jsme se stali hrozně jako i dobrými kamarády.
Na základě této historky. A co jsi tam předváděl? Tak strašnýho.
Ne, tak obecně jsem se snažil, asi byli překvapený z toho, jak moc jsem se snažil komunikovat s těmi studenty, že předtím asi...
Nikdo.
Asi to byli spíš oni, kteří iniciovali ten kontakt a nepředpokládali, že tam nějaký student bude...
Tak proaktivní. No. Ale tak to není bizár, to je dobrý, to je hezká historie.
Ale ta situace byla taková bizarní.
Dobře. Luci, co ty?
Já právě přemýšlím, protože já mám přesně, jak jsi říkal, spoustu vzpomínek jako hezkých, intenzivních, ale nevím, jestli jsou všichni úplně zajímavý. Takhle pro posluchače.
To nevadí, jsou zajímavý ale... pro tebe, takže.
No, hele, napadá mě jedna věc. A to mě možná zajímá, protože já úplně to nesleduju, ale jsou tady pořád ty bomby.
Jsou tady pořád ty bomby. Ten někdo, pokud byl z řad studentstva, tak už musí mít minimálně doktorát.
No já si pamatuju svoji první bombu a myslím, že to byla ta první bomba z těch jako sérií, co pak jako přišla. A to byl velmi intenzivní zážitek, protože my jsme tak jako seděli v nějaký učebně, dobrý, a najednou přijde jakýsi člověk a úplně je zděšený, že tam ještě jsme v té učebně, tak mi jako co je? A on, no prostě evakuace, je tady nahlášená bomba. A my jako okej. Okay. Tak musím jako říct, že tím, jak to bylo poprvé, a nevím, jestli to byla fakt jako historicky první, protože nevím, jestli tady ještě předtím ty roky něco z takového dělo, ale pro nás pro studenty to byla prostě novinka, takže tam možná byl trošku takový pocit, jako nechci říct paniky, ale jako co se děje. No, tak jsme prostě tak nějak jako scházeli. Musím říct, že jsem byla překvapená, že jako nějak neběžíme rychle, že to bylo takový jako tak pomalu.
Abyste to náhodou nevypálili, viď?
Přesně. A bylo to, nebylo to tak dobře právě jako organizovaný, což se s postupem času měnilo. A pak už to prostě bylo velmi dobře nacvičený, už to odsejpalo. Ale poprvé, co jsem to zažila, tak to bylo jakýsi takový celý zmatený. Ale pamatuju si, že nám vyprávěl nějaký vyučující, že tady byl na návštěvě jakýsi vyučující z Ameriky. A ten právě zažil tady tu naší evakuaci a že z toho byl úplně zděšený, protože u nich, když je evakuace, tak všichni prostě leží na zemi a fakt jako se bojej a není to sranda. A pak viděl tu naši evakuaci, studenti si to natáčí, samozřejmě včetně mě, hrozná sranda. A vlastně nikdo si z toho nic nedělá. Jo?
A nikomu se vlastně ve výsledku nic nestalo, díky bohu za to.
Jo, jo, přesně. A žádná panika vlastně není. Takže takhle navždycky mám tady tu vzpomínku na to první evakuaci, kdy to prostě nebylo ještě tak dobře instruovaný.
Jenže potom ty ostatní přicházeli znovu a znovu a pak už to bylo, zase bomba, dobře, zase bomba. Kolik jste jich zažili?
To se nedá spočítat.
To se nedá spočítat, viď?
Přemýšlím, no.
Pořád nějaký.
To bylo každý semestr. To...
A několikrát i.
Jako já se to bral ze začátku jako takový, no, tak mám ještě třeba pár hodin na to si zopakovat nějaký otázky ze zkoušky a... Ale potom, jako, pak člověk, když se musí třeba i přemístit někam jinam do nějakého jiného prostředí, byli jsme tady v radosti několikrát na zkoušce, tak člověku to zkazí nějak.
Nebo, plány.
No, jednak plány a jednak je pak v jiný náladě a třeba má pak horší výsledek z té zkoušky, než když by byl tady na škole v klidu v nějaké místnosti.
Je to pravda. Tak doufejme, že už tomu snad jednou někdo učiní přítrž, protože pořád to pokračuje a nikdo tomu nevidí konec. Tak uvidíme. Zajímalo by mě ještě, na kterém předmětu jste nedávali pozor, jestli nějaký takový vůbec byl a teď si to vyčítáte. A neříkejte mi, netvrďte mi, že jste si všude poctivě psali a že jste ani jednu hodinku nezaspinkali.
Tak já se rovnou bez mučení přiznám. Já jsem trošku snílek, jo.
Takže jsi zaspinkala.
Takže je to blbý říct, ale jako historicky já si prostě na každý přednášce jsem tak trošku se ocitla ve svém světě. Ale na moji obranu, když sedíte s lidem ve škole, tak to prostě není fyzicky možný fakt na 100% pořád dát pozor. Ale musím říct, že jsem se vždycky snažila, jako když už tady sedím, tak jsem se snažila všude dávat pozor, ale prostě přirozeně někdy tou myslí se dostaneš do jiných míst.
To je pravda. A byl to nějaký konkrétní předmět, kde si teďka vyčítáš a říkáš si, tyjo, co jsem fakt měla dávat pozor?
Napadá mě předměty kolem práva. Uh-huh. Musím říct, že vlastně to tehdy nebavilo, ale dneska mi to přijde super zajímavý. Tehdy se mi to zdálo prostě suší jenom tím tou povahou toho práva. Dneska bych na to koukala asi jinak a pak zároveň i nějaká ta ekonomie.
Marku, co ty?
Za mě asi ta statistika, já jsem to bral jako pohodička, tady mám prostě seznam vzorců, půjdu na test, tam to nějak jako zvládnu. Nějaká jako teorie relativně minimální a jako je to jeden předmět, jeden semestr a dál na to už nic nenavazuje a nic mě jako dál nezajímá. Teď vlastně, když jsem přišel právě k nějaký té analýze, abych ji dělal, jako když už něco dělám, tak jako pořádně se snažím. A tam bez té regrese to prostě nešlo. A nějakým způsobem dostat se do toho, jaký jsou typy třeba regrese, nevím, no, bylo to jako složitý a necítil jsem se v tom úplně komfortně. A přestože jsem jako ty názvy, jako chy kvadráty a tak, prostě tak věděl jsem, že to jako existuje, že jsme se to učili, ale už jsem si vůbec nemohl vzpomenout, co vlastně přesně to jako bylo.
Nic si z toho nedělej, mně to taky přijde velmi povědomí, to, co tady říkáš, ale že bych ti byla schopná spočítat regresy, to počítá se regrese?
To se jako predikuje. Nebo...
Predikuje, dobře, tak asi bych nebyla už schopná. Já se normálně obávám, že po tomhle podcastu mě bude sebrana státnice z ekonomie a zkouška ze statistiky.
Ale rozhodně, jakože když bych měl možnost tady na vše ještě něco studovat, tak nějaký základy ekonometrie si myslím, že jsou rozhodně super. Třeba i naučit v R-ku v jazyce, nebo právě v tom Pythonu nějaký ty statistický metody. Hodí se to podle mě úplně každému, protože dneska je všechno data driven a co mám i kamarády. Jeden kamarád se teď odstěhoval do Bruselu a říkal sám, že prostě i tam všude všechno data prostě je to potřeba a máme hodně dát, ale nikdo se v nich nevyzná. Je potřeba právě tam nastavit pořádek.
To je pravda. Co jste dělali na přednáškách nebo na cvičeních, když jste nedávali pozor?
Tak okno to jistí. Tam se vždycky něco děje.
Pokud
nejste úplně, pokud je tam okno, což teda zní, jako kdybychom měli učebně někde ve sklepě, což takhle pro posluchače není.
Taky jsou teda.
Dobře, ale tak.
Tak RBS to jednička, ne?
No, ta, a teď ani nevím popravdě.
Tam není, myslím, okno.
To zní děsivě.
Tam je jenom okno takový toho posluchač, nebo tý posluchárny, nebo co to je.
Jo, takhle. No
ty,
jo.
Co tam mají, zvukařů, jo.
To je pravda, to je pravda, ale to není standardní učebna, takže většinou chci ubezpečit posluchače, kteří nikdy nebyli na Žižkovském kampusu. Máme spoustu oken v učebnách a hezký výhled na Prahu. Každopádně, pravda, no. Co jste dělali?
Pravda, že super, ještě než tady postavili tu budovu, tak jsem koukal na to, jak jezdí vláčky na hlavním nádraží. Mně to připadlo jako model prostě železnice a hrozně to uklidňovalo.
To je hezký.
To bohužel už není. No,
to je hezký. Takže nejste ten tým, protože mám spoustu spolužáků, který si často, a to bylo ještě kdysi dávno na bakaláři, tak si vždycky na přednášky, které jim nepřišly úplně tak jako potřebný, sedali nakonec posluchárny a mastili pokr. Tak to jste nebyli asi vy taky.
To jsme samozřejmě my nebyli.
To jste samozřejmě vy. Vy nikdy. Takže takový ty klasiky, spinknout si, podívat se na telefon.
Pravda, že teď to zpětně trošku lituju, že jsme možná občas víc povídali a rušili jsme to okolí. Že to nebylo tak úplně jako... Že to bylo trošku bezohledný, vůči jako ostatním. Že když už teda nikdo nás nedržel, takže jsme mohli taky ven, že jo. Ale... No, jako hodně jsme si povídali, to už.
A bylo to aspoň k tématu, nebo ne? A mimochodem spolu? Seděli jste spolu? Měli jste
taky
něco spolu?
Taky někdy, no, určitě. No, ale myslím, že to nebylo moc k tématu.
Takže prolomíme tu představu, že vždycky, když se vlastně vyučující zeptá, o čem si to povídáte, a většinou studenti často velmi rádi říkají, jenom mi tady kolega vysvětluje tamhle ten graf, tak to jste nebyli vy taky. Takhle to neprobíhalo, řekněme. Nikdo jste si nic nevysvětloval a bavili jste se o tom, co bude k večeři.
Co budeme dělat třeba večer, no.
Takže ne k večeři. Ale po večeři.
Pamatuju si, že jsme chodili na FMV kvíz rovnou z přednášky, tak už jsme se jako těšili na té poslední přednášce.
A tak to je ještě ale dobrý, někdo chodí do hospody.
Nebo no.
Taky no, taky jsme šli.
Taky. Taky.
A tak to, do hospody.
Když nebyl FMV kvíz, tak...
Tak do hospody. A když se to spojilo, tak z toho byl pub kvíz. No, ideální spojení. Dobře, co vám ze školních let rozhodně, ale rozhodně nechybí? Jsou to ty přednášky? Nebo je to stres?
Já už jsem to tady možná načala, ale nechybí mi asi trošku ta pasivnější role toho studenta, i když právě třeba cvičení jsou hodně aktivní, tam máme různý, nebo měli jsme tam různé prezentace a dost prostoru vlastně se vyjádřit, ale pořád to vlastně moderuje ten učitel, nebo ten profesor, pardon. Což se pak změní v té práci, tam i třeba sami vedete meeting, nebo už prostě máte něco fakt, máte za něco zodpovědnost. A mě právě ta aktivnější role baví víc, musím říct.
Pravda, že když nejsem v aktivnější roli, tak mám tendenci usínat.
To si myslím, že je možná i právě jádro toho problému, proč často studenti a nejenom vysokoškolští zkrátka někdy tu pozornost neudrží, i když se snaží mít, tak říkají, sirky v očích a dávat pozor. To je asi pravda.
No, určitě. Co mě nechybí, tak asi ten stres před těma zkouškama, před tím, než státnicema. Jako to bylo peklíčko trošku. Ne?
No to jo.
Naučit se tak komplexní, nebo což pak vlastně zopakovat si to, protože nějak jsme se to už naučili na ty předměty, takže oživit si ty témata, víc to prohloubit a hlavně to spojit dohromady.
A udržet to v hlavě.
A udržet to v tom, mít prostě balon úplně jako na hlavě zrovna.
Ten stres ze zkoušek se liší od stresu z práce a jestli jo, tak jak? A nebo se máme všichni děsit a říkat si, no, tak z jednoho stresu vylezem a do druhého přijdem.
No musím říct, že jsem si myslela, že se zbavím toho stresu podobného, co jsem měla vlastně před státnicama, před zkouškama, kdy máš pocit, že máš prostě jenom ten tu jednu šanci a vlastně blbá náhoda ti to celý zkazí a že v tu chvíli jsem měla pocit, že na tom stojí celý svět. Ale musím říct, že v té práci jako taky se pak nachází momenty, kdy se velmi stresuju před nějakou situací, schůzkou, čímkoliv. Takže bych ráda řekla, že no takhle, přijde mi, že ten stres je možná, jako, že je víc vyrovnanější, že není nic nic a pak strašný stres, ale je tak nějak
Takže máš stabilní vysoký stres, tak to si udělala výbornou reklamu pracovní prostředí.
Tak nějaký jako menší stres je zdravý, to jako asi všichni chceme, protože díky tomu se nějak posouváme, takže to tam právě je. Někdy je větší, ale o tom to prostě je. Hmm.
Já můžu teda posluchače uklidnit, protože já jsem vlastně obecně před zkouškou a před maturitou jsem měl jako takovej stres, že nevím, jaká otázka přijde a že vlastně jako nejsem pánem té situace, že vlastně nemůžu ovlivnit, co na mě jako přijde. Když to v té práci, ten stres je před nějakým meetingem spíš ohledně toho, že tak teď jsem koncentrovaný, teď se jako jsem připravený, abych to správně řekl, abych to právě správně vyjadřil v té angličtině, protože mluvím s native speakers, se všema, a je to pro mě jako o to větší challenge. Ale na druhou stranu mi to přijde, že to není jako tak extrémní stres jako s těma zkouškama. Asi si odvážím i říct, že jsem od té doby odstát nic neměl tak velký stres.
To mám velkou radost. Jdeme z jednoho stresu do druhého stresu, protože sama si pamatuju, že vlastně v začátcích, a teď narážím konečně už na podcast, který jsem zmiňovala v úvodu, v začátcích to taky bylo trochu stresující. Samozřejmě trošku hodně jinak, než když porovnáme pracovní stres a státnice. Přece jenom vlastně zakládání projektu podcastu bylo něco tak trochu pro radost. Ale mě by zajímalo, prostě jak to vznikalo. Já to teda vím, jo, jak to vznikalo, ale přece jenom pro naše posluchače. Pojďme se vrhnout do toho příběhu, protože si myslím, že pátý narozeniny jsou dost vlastně dobrá záminka pro to se ohlédnout. Zajímalo by mě, kdy, kdo a proč. Kdo stál za první myšlenkou podcastu a jak se to celý zrodilo. Povídejte.
To možná to teď víš líp než my, protože už je to jako dlouho, něco jsem z toho pozapomněl, že jo, ale Luci, jak se to vlastně...
Tak to nějak dáme dohromady.
Myslím si, že u tebe, že jo, ta myšlenka nějak přišla, že jako pamatuju si ten moment, to mám v živý paměti.
Já taky.
Bylo to na pomezí SBčka a nový budovy na těch schodech, tam jsi mě zastavila.
Jo, jo.
A řekla si, Marku, co takhle podcasty?
A co řekl Marek? Lucko, ty se zbláznila, ne?
To řekl jiný Marek.
To řekl jiný Marek, přesně.
Takže tam byla ještě nějaká figura.
No totiž takhle, u nás v pátě se sešlo jako bambilion Marků, každý byl Marek, jo. A mě se tam ještě jednoho Marka, kterýmu jsem to řekla před tady tím Markem, a ten se mi s tím úplně vysmál. Takže musím říct, že úplně mi to nedodalo sebevědomí oslovit tady Marka. Ale jak jsem říkala, prostě tady je takový safe place, prostě nevadí, když se ti všichni vysmějou.
Tak u podcastu to nezjistíš, že se ti někdo vysmál, že jo? To není vencovského aula naplněná k prasknutí. Třeba se nám taky vysmíjí a já to tady už 5 let dělám a všichni se vysmějou a jenom koukají na mě jako na sitcom, že jo? Nevadí.
Přesně. Ale musím říct, že já jsem fakt tou myšlenkou byla nadšená. Že trošku sobecky jsem to chtěla zrealizovat možná víc kvůli sobě.
A tak takhle vznikají možná nejlepší projekty.
Víš, že jo, podle mě jako když tebe to zajímá nejvíc, ty to prostě chceš udělat.
Tak do toho dáš vlastně všechnu tu energii a tu sílu a to srdíčko, že jo?
Přesně tak. Takže abych vysvětlila, jak to vzniklo, tak já jsem tehdy měla stáž v Českém rozhlase, kde jsem se učila zacházet s tou technikou nahrávací a tak dále. A byla jsem prostě tomu světu takhle tím blíž. A zároveň jsem poslouchala spoustu podcastů. Ale tehdy ještě neměl podcast každý druhý.
Jenom připomeneme, byl to rok 2018, že jo?
Přesně tak. A zároveň mám hrozně ráda, když na začátku semestru přijde vyučující do učebny a představí se. Nedělají to všichni, ale když to udělají, tak já jsem to fakt oceňovala. A hrozně to zajímalo, jako kdo mě to vlastně učí. A tak jsem si říkala, že kdyby to byl takhle ještě další formát. Takže je to vlastně super dozvědět se o tom vyučujícím, kdo to je, proč to učí a jaká byla ta cesta na FMV. No a s tím nápadem jsem vlastně přišla za Markem.
Za Markem, který to neschodil ze stolu, ano.
Ale taky jsi byl možná trošku zdrženlivý na začátku.
Tak to já jsem s těma novejma nápadama, protože mě pak běhají hned myšlenky, jak to zrealizovat, jestli to bude mít úspěch, a co je pro to potřeba udělat. Takže v tu chvilku mě už začaly běhat jako nějaký věci v hlavě a říkal jsem si, hele, je to super nápad, ale proberu to s týmem.
Protože Markovi už tu dobu bylo mu jasný, že bude velkým technickým mágem za podcastem a že ho bude čekat spousta práce s realizací.
No, my jsme vlastně potom, byl to rok 2018, pak já jsem odjel na zahraniční výjezd, takže ta myšlenka tady tak nějak jako v týmu byla, takhle všichni o tom tak nějak jako přemýšleli. Až potom, když jsem nějak přijel, tak vlastně jsme se o tom znovu začali bavit a v týmu jsme si říkali, že jako proč ne. Zároveň tady vyvíjel i iniciativu Skok taky.
Vlastně studentský spolek, jenom pro posluchače.
Studentský spolek, přesně tak. Taky chtěli podcasty, tak jsme si říkali, hele, tak nějak to spolu domluvíme, aby jsme si taky nešli do zelí.
Nekradli si hosty.
Přesně tak, no. Takže taky nějaká koordinace byla potřeba i jako takový, kdy budeme zveřejňovat díly my, kdy oni a jak to bude. Dohodli jsme se nějak a to byl podle mě i takový drive, že teda, když už je něco tak jako závazně daného. Já jsem měl teda obecně ještě problém s tím, že když něco dám takhle nebo dáme live, tak aby to mělo nějakou kvalitu. A nikdo z nás neměl, kromě Lucky, zkušenosti vůbec s podcastama, takže klíčový hráč právě byla Lucka, která nám dala to know-how.
Já tehdy taky moc nesem, musím přiznat, že jsem měla tak jako půl roku v Českém rozhlase.
Ale
i to se počítá, hlavně Český rozhlas, to už je něco, že? No.
My ostatní neměli nic, já vůbec. Jsem znal jenom Audacity, že jo? No,
aspoň něco.
No, takže bylo to prostě v rámci týmu, každý dal nějakou myšlenku dohromady a upekli jsme z toho podcast. Pamatuju si, že třeba intro znělka, to byl jako velký pain, protože jsem se pokoušel něco složit, ale s mým jako hudebním hluchem to bylo absolutně strašný. Doufám, že to už nikde jako není někde.
Já si ale vzpomínám, že jsi vlastně s tím přišel, už jsem tehdy byla pozvaná k vám do nově vznikajícího týmu podcastového a vlastně si říkal, že si celý předchozí večer strávil jako komponováním.
Ano, ano.
A pak jsi to přehrával. A no. Vzpomínám si na to.
Pak jsem to přehrával.
Nechme to u toho.
Nejhorší je, že já jsem jako nedostal špatný feedback na to.
Ne, ale
já jsem to prezentoval i vedení a oni jako jo.
Jako dobrý.
A oni se toho vypovali.
Pak jsem si říkal, ne, to nejde. To, jako já to cítím, že to je strašný. Takže pak jsem zvolil alternativu, že jsme koupili znělku od profesionála.
Ale na druhou stranu si nevybereš, protože ti bohužel asi trošku zkazím večer, ale nebo doneslo se ke mně, že ani naše současná znělka, která vlastně vydržela od doby, kdy si ji našel, tak není úplně ideální. Ale no. Jsou lidi, kteří jsou pro, jsou lidi, kteří jsou proti a myslím, že se člověk úplně nezavděčí každému, ať tak, už dělá jakýkoliv veřejný projekt.
Taky už má 5 let, že jo?
Už je potřeba ji obměnit.
Přesně tak, no, takže.
Já bych hrozně chtěla být na schůzce s tím vedením, kde jim
kde Marek přehrává svoje.
Jako, je to taky situace, kterou si přesně živě pamatuju. A bylo to úplně bez emocí, jo? Jakože vypadalo to v pohodě.
Říkali, a Marek jako nadšený Mozart tam. Říkali, jo, děti, hrajte.
No právě, oni fakt byli rádi, že tady něco takového vzniká, protože je to jako bezprecedentní projekt. Nikde na žádný jiný fakultě nic takového nebylo.
A co si budeme povídat, je to poměrně velký, silný marketingový záměr.
Přesně tak, takže to, že tam bude nějaká z začátku špatná znělka, která se dá opravit v dalších dílech, tak to asi nikoho moc netrápilo.
Což netrápí ani doteď, když už jí máme 5 let.
Já myslím, že je pořád dobrá.
Mně se taky líbí, ale možná to chce něco refreshnout.
Určitě.
No ale od této chvíle, jaká byla cesta k první epizodě?
No, spletitá, že jo?
Spletitá. Taky rozpletem.
Protože jsme, jednak teda relativně jako hosty jsme, myslím, že věděli.
Tak
ale...
ono, nás jich napadlo hodně, si vzpomínám.
No, právě jako ze začátku, tak... A myslím, že ani jako nikdy nebyl problém, že bychom nevěděli, koho pozvat.
To je pravda, na FMU je tolik inspirativních lidí, že...
Mm, mm. A říkali jsme si jako první díl, tak pojďme tam dát prváka, který prostě to nějak jako rozjede. A myslím si, že jsme vybrali jako fakt skvělýho člověka zrovna, protože ten člověk pak se i přidal.
Stal moderátorem, je to tak.
A stal se i moderátorem vlastně.
A vlastně, když jsme byli u té statistiky, tak malej insight, tenhle ten díl má vlastně, pokud se nepletu, úplně největší poslouchanost.
Mm.
Z těch obvyklých epizod, protože pak jsme tam měli i nějaký speciální díly, tak ty do toho nepočítal.
Jasně, jasně. No, tak tam taky jsme se tam hodně snažili tomu dát nějaký ten příběh. Obecně jsme tam nejdřív strukturovali, jak to vlastně bude, že na začátek dáme nějaký fragmenty toho, nějaký highlighty toho celého podcastu.
V podstatě jako takový trailer, že jo?
Trailer, no. Takže vymyslet vůbec tu strukturu a tak a taky nebo jako zjistit, definovat, jak dlouhý ten podcast bude. Pro koho je to je vlastně, jaká je cílová skupina, jestli to jsou uchazeči, nebo jestli to jsou studenti. Každá ta skupina má ráda jiný témata a třeba i jinou délku toho podcastu.
Což bylo těžké to nějak skloubit, ale doufáme, že si vlastně každá ta cílová skupina, na který míříme, najde svoje. Protože nepředpokládáme, že by, i když bychom byli rádi, ale že by někdo poslouchal všechny díly od A do Z a byl nadšený ze všech. To asi není možný podle mě, ale
já si myslím, že to je jako listovací v knížce někde.
Tak.
V učebnici třeba. Ekonomický ideálně. Vybrat si témata, které vás zajímají a o tom si zjistit víc. Asi jako... Protože fakt ty díly, nevím jak to je teď přesně, to se přiznám, že jsem to trošku už opustil, ale předtím tak jsme ty témata fakt volili v různorodě. Chtěli jsme tam dát jednak pro něco pro ty uchazeče, něco pro současní studenty, ale chtěli jsme tam zahrnout i právě třeba absolventy naše, nebo...
Což zrovna dneska se nám povedlo.
To je pravda vlastně.
Nebo nějaký stars.
Přesně tak.
Danielu Písařovou.
No, to je pravda, no. To je pravda. My jsme vlastně zvali do podcastu i Daniela Stacha za absolventy, tak to se nám ještě nepodařilo. Ale Danielu Písařovicovou jsme měli.
To se ještě musí podařit, než
já
než
jsem
dostuduješ.
Se snažila, ještě to...
Nějaký kontakt
ještě to nedopadlo, tak pokud pan Daniel tak poslouchá tento podcast, tak ho tímto zveme a budeme moc rádi, když se na nás udělá čas. Ale nepředpokládám, že se tohle to děje. Co bylo úplně nejtěžší v začátcích? A nebo i potom vlastně s postupem času? I na celém tom procesu třeba výroby podcastu?
Ten střih. Myslím si, že to je boj napříč podcasterským světem. Že jsou lidi, třeba Stanislav Hruška, tak ten vyloženě nesnáší střih a dělá právě live streamy. A my jsme zvolili zase střihařskou, právě jako možná, že až moc. A bylo to, my jsme prostě chtěli ideální nějaký výsledek, čistý hlas a nepřerušovaný nějaký hlas a tak.
Žádný výplňkový slova.
Přesně tak, to, jo, taky jsem... sekal výplňkový slova, pak z toho byl vlastně takový robohlas, jo.
Přesně tak. No, já už jsem toho taky opustila.
Takže, ale to jsou ty zkušenosti, který člověk nabírá během toho. Bylo to pracný, hrát si v tom, v té postprodukci, ale pak myslím, že ten výsledek stál za to, no, vždycky.
Taky v to doufám. Ale vzhledem k tomu, že jsme tady všichni tři, kdo vlastně na podcastu děláme, tak nemáme úplně asi objektivní názor.
Tak se můžeme pochválit.
Můžeme se pochválit, můžeme, to určitě můžeme. Sledujete podcasty, když už jste před pár lety předali žezlo dál? Přiznejte se. Nebo jste si to jenom nakoukali teďka, když jste byli pozvaný, že jo?
Já se přiznám, ale Lucko, ty to tak každý.
A co jsi řekl?
No, že
pravdu.
To tak trošku vypadnou, no.
Já se taky...
Ale to je úplně normální.
Já jsem si připravila slušnou odpověď.
Ano.
Jako samozřejmě nestíhám každý díl, ale když něco zaujme, tak si to poslechnu.
To je hezké, takové diplomatické.
Ano, já jsem tady studovala.
Já vím. Ne, to je samozřejmě jasný, já si z vás jenom dělám legraci, protože přece jenom content, který produkujeme, je... Takhle, asi už nebudete extra cílovka, minimálně nejste ta hlavní cílovka. I když samozřejmě nás potěší, když nás jakýkoliv absolvent někdy rozklikne a třeba si část poslechne, která ho zajímá, ale je nám jasný, že to, co se tady probírá, je vlastně život na FMV. A pokud už jste z něj pryč, tak už to asi nemá úplně tu relevanci, jakou by to mělo předtím.
To sice ano, na druhou stranu já teda v rámci nějaký přípravy, nálady na tady tento díl, tak jsem si poslechnul pár epizod a musím jako pochválit, že skvělý úplně, text je naprosto jako špičkový. Takže myslím si, že jako velmi dobrá práce.
Marko, já se budu červenat, děkuju.
Ale samozřejmě, pokud to jsou tady nějaké jako nápady na to, jak to zlepšit, tak já si myslím, že určitě je to rozhodně vítaný.
Taky si to myslím. A myslím si, že právě něco takového už je v procesu. Super. Takže se můžete jako posluchači těšit na spoustu novinek, který nevíme, kdy přijdou, ale víme, že přijdou, protože už všichni tak nějak cítíme, že je to potřeba. Přemýšleli jste, že byste šli do procesu zakládání podcastu znova? A jestli jo, tak o čem by byl?
Vůbec ne, ale já to vysvětlím.
Vůbec ne, protože mě to nebavilo a už jsem ráda, že jsem z toho venku. Tohle si chtěla říct?
Ne, to jsem nechtěla říct. Já jsem totiž při studiu jsem pracovala na úřadu vlády, kde jsme shodou okolností prošli právě úplně stejným procesem, takže jsem si to ještě pak jako zopákla. A na úřadu vlády jsem totiž v sekci pro evropské záležitosti psala články pro Euroskop, dneska je to Tvoříme Evropu a to stejně se jmenuje vlastně ten podcast, který má takovou evropskou tematiku. A jestli poslouchá někdo doma předmět o Evropské unii a náhodou byste potřebovali aktuality zjišťovat, tak můžu doporučit právě Tvoříme Evropu a její velmi kvalitní content.
To je dobře, že to říkáš, klidně přidávejte další tipy na podcasty, protože si nemyslím, že to je nějak ke škodě a myslím si, že můžeme inspirovat další posluchače.
Určitě. Proč bys to nechtěla opakovat ten...
Protože...
Už stačilo.
Ne, takhle. Nemám asi úplně dobrý nápad na podcast. A asi nemám úplně i chuť nějak být vidět v tom prostoru. Už je to hrozně jako saturovaný. A vlastně mi to dává smysl v rámci fakulty. Ale takhle, co se týče nějakých jako mých aktivit, to úplně nevidím. Ale třeba ty tedy, jak zmiňoval... Marek, tak měla bys nějak dál rozvíjet ten svůj talent, tak
určitě.
Ty si založíš svůj podcast po tom, co dostuduješ, nebo co?
Děkuju moc za takový hezký komplimenty. Já se toho pustit nechci, protože už vlastně se asi chýlí ke konci moje studium a tudíž absolvent nemůže nahrávat podcasty, tak určitě o něčem takovým přemýšlím a do budoucna určitě se asi za mikrofon ještě posadím.
A kam?
Kam, to je zatím tajný, ale už je to vlastně v procesu, takže pokud by to někoho zajímalo, bude to asi o něco menší projekt, možná ze začátku, než je FMV odposlech, ale můžete mě sledovat na Instagramu a včas se to dozvíte. Myslím, že se to dozvíte velice brzo. Třeba do měsíce.
Super, tak to se moc těšíme.
Díky. Nevím, jestli budete cílovka úplně popravdě, jo? Ale uvidíme.
Tak řekni, jak se jmenuješ na Instagramu, ať ještě můžu
sledovat. Ježiš, abych si tady udělala takovouhle reklamu.
No tak poslední příležitost.
Ježišmarja. Ne.
Počkej, tak já to řeknu, protože já to sleduju na Instagramu.
Ty jo, tak oni mi tady udělali takhle reklamu. Já jenom upozorňuji posluchače, že tohle absolutně nebylo domluvený, jo?
Takže.
Tak, super.
Terka Bartová.
Jak krásný.
Instagram, dohromady.
Přesně tak, bez diakritiky.
Tak já vám moc děkuju, ale mohli byste třeba jako udělat i jako pro sebe ne marketing, ale prostě nějak se zapromovat, ať už jako nějaký svůj projekt, jestli máte, nebo cokoliv. Svoje Instagramové účty.
Já mám spoustu projektů jako v hlavě.
No.
Ale zatím žádnej není ani jako na papíře.
A to nevadí, ten můj taky ještě nežije, takže...
Já vím, že ten můj nebude ještě dlouho žít.
A sdělíš nám ho, nebo je to tajemství?
Je to ještě tajemství.
Takže se na to musíme počkat.
Něco se chystá.
Dlouho. Ne, nic se zatím nechystá. Jsem trošku snílek a rozhodně bych jako chtěl, protože já to beru tak, že jsem v práci, tam dělám nějakou agendu a tak, ale je dobrý mít i něco, protože může se stát ze dne na den, že prostě nebudete potřeba v té práci a to vaše dítě tak najednou tak nějak jako odejde. Ale když děláte něco...
To je hrozně smutný, Marku. Ale...
No.
Jako máš pravdu, ale když to takhle podáš...
Já jsem s tím hodně bojoval, když jsem přecházel mezi pracema takhle právě, tak mi to bylo hrozně líto.
Děláš si vlastně s prací takový, jako máš k ním takový citový vazby, jo?
Ke svým pracovním pozicím. Já si myslím, že to je asi nezbytný, protože v té práci jste 8-10 hodin denně a je, musíte do toho dát kus jako sebe, kus toho srdce, jinak by to asi nebyla kvalitně odvedená práce. Takže si myslím, že jo. Ale na druhou stranu člověk se o tom musí trošku i odreagovat a pracovat i na svých nějakých pokusech, nějakých projektech, který třeba nikdy nepublikuje, ale zároveň ho třeba i posunout dál v tom, v čem pracuje třeba v té práci nebo v jeho kariéře.
Tak, ale teď mě o to víc zajímá, co máš v hlavě za projekty a je mi líto, že se je asi nedozvím.
A takže jsme to my dvě, víš, co nám
právě
můžeš říct.
No jo,
vlastně
no.
Vůbec nemáme zapnutý nahrávání.
No, je to všechno off record, no.
Je to všechno
off
record.
Jakože já bych rád něco sdělil, ale vlastně no. Já nevím, jestli vůbec to dává smysl.
Chápu.
A jestli je to vůbec realizovatelné.
Ne, do toho nebudu šťourat, to je taková posvátná záležitost. Vždycky ty nápady, který člověk má a nechce je sdělit, protože je to je vlastně člověk v tomhle tom, aniž bych chtěla nějak filozofovat, ale vlastně hrozně zranitelný, protože člověk neví, jestli se to bude líbit okolí, jestli si o něm neutvoří nějaký obrázek, ať už to může být vlastně jakýkoliv normální projekt, ale pokud ještě necítí, že to mají ven, nebo jestli to vůbec někdy mají ven, tak se nebudu ptát dál. Každopádně už se chýlíme ke konci. A vy jste bývalí moderátoři. Určitě si ještě živě vzpomínáte na to, že se museli nějakým způsobem ukončovat podcasty, protože vzpomínáte si, že my vlastně děláme podcast tak, nebo do této chvíle se to dělá tak, že moderátor je i zároveň střihačem, editorem a vlastně ten díl, který vyjde potom na podcastových platformách, je fakt v podstatě jeho dítě. No a určitě si vzpomínáte, že nějakým způsobem vést rozhovor je trošku oříšek, protože to musí mít nějaký úvod, musí to mít nějakou, nejsme v češtině, ale zkrátka musí to mít nějaký spát, musí to mít nějaký harmonogram. No a většinou je problém ukončit podcast, že jo?
Ty to necháš na nás, chceš říct.
No, nepředbíhám, ale většinou se to
ale
jako...
Ale střih necháš jako na sobě, ne?
Střih budu muset asi udělat já. Tím bych vás asi nechtěla zatěžovat. Když jste udělali takovou pěknou reklamu, tak já na vás budu hodná. Ale každopádně já třeba sama vždycky bojuju s tím, že vlastně jako jak ukončit ten podcast, jo? Protože nemůžete skončit takovým stylem, jako jakou máš rád marmeládu, jo, skvělý, tak děkujeme, že jste nás poslouchali. A zároveň jako sklouznout k takovému patosu, jako jaký je tvůj oblíbený citát, takový ty jako s andělíčkama barokníma, co vždycky kolujou na Facebooku, to je zase takový patos, jo. Takže to většinou smívám ze stolu takovou tou klasickou otázkou, co byste chtěli vzkázat našim posluchačům. A já se trošku obávám, že pokud nechcete odpovídat na marmelády, nebo pokud nám sdílet svůj oblíbený citát, tak se budu muset zeptat i vás.
A já jsem se nechtěla sdílet citát.
Chceš sdílet citát? Tak pojď do toho.
Ne.
Já se tomu nebráním. A nebo tu marmeládu.
A co s marmeládou?
Jakou máš ráda příchuť?
No tak takhle to můžeme ukončit.
Dobře.
Hele, tak asi borůvky nebo angrešt.
Marku?
Teď je otázka, co je džem a co je marmeláda, že jo?
No a pozor, to je dobrý téma. Nevím.
No, já jsem slyšel, že jako marmeláda je jako z pomerančů, z citrusu, ale jako džem, ten, co máme my jako marmeládu, tak...
Takže vlastně spojení borůvková marmeláda je vlastně jako vlastně, oxymoron, no, to nejde.
Jako teď mě moc nechytíte za slovo, jo, to je něco, jsem zaslech někdy třeba před 5 lety, jo, no. Ale nevím, no, možná se podíváme na definici marmelády. Každopádně mám rád lesní směs příchuť džemu nebo marmelády.
A je to opravdu to poslední slovo, který chcete v podcastu říct?
Ne, tak rozhodně chceme něco říct.
Tak se
mě by ještě zajímalo, jestli máte třeba nějakou, jako, ne radu, to je takový hrozně plytký, jo, ale přece jenom nějaký vzkaz někomu, kdo nás poslouchá, ať už to jsou prostě, nemusí to být rada, můžou to být třeba slova útěchy pro někoho, kdo má před sebou horu prostě ekonomických učebnic, nebo to může být třeba útěcha pro někoho, kdo teď hledá práci a žádnou najít nemůže, anebo prostě jenom přání pěknýho dne, nechám to na vás. Není zač.
Ale já se to budu jako rozmýšlet, jo, takže...
Právě no,
budu tam nějaký pauzy.
Ty přemýšlíš moc jako deep a zase řeknu něco úplně...
Ne, vůbec ne, oba to máte equally good.
Já nevím, když tak jako přemýšlím, co bych řekla svýmu mladšímu já, kdybych se měla vrátit do prváku, tak bych si řekla, ať se to užívám, což je taky kliše, ale prostě jednou to nebude. Takže ať to fakt jako prožiju všechno naplno a ať tady trávím co nejvíc času s kamarády, protože když fakt přemýšlím zpětně, tak to je ten čas, za který jsem asi nejvíc vděčná. Já na mě přijde, že to je hrozný kliše.
Ne, není. Ona je to pravda. Ono je to pravda a ono je lepší to připomínat pořád a pořád, aby to třeba v někom zarezonovalo a třeba si to někdo uvědomil dřív, než bude pozdě, což ode mě zase zní trošku smutně, ale asi to tak je, jako já to sama cítím, že jo, už na sklonku studia, takže proč ne?
No a zároveň bych chtěla asi poděkovat za poslech, protože v dnešní době taky člověk má strašný výběr podcastů, tak že jste to doposlouchala jsem.
To určitě.
No a velký dík tobě, Terry, že to takhle táhneš ty roky, ten podcast, že jsi takový držák a že to je úplně skvělý.
Vy jste na mě hrozně hodný dneska, ale bez vás by to nevzniklo. Takže děkuju, ale to díky patří i vám.
No za mě určitě ještě bych se vrátil k tomu work-life balance, protože v rámci toho, když jsem byl studentem na FMV, tak jsem cítil tlak, že musím být dobrý ve škole, musím odvádět dobré výsledky, ale zároveň cítil jsem tlak jednak být dobrý jako ve škole, mít prostě jedničky, dvojky, trojky a udělat prostě zkoušky, ale zároveň mít nějakou mimoškolní aktivitu a do toho třeba ještě pracovat, protože je prostě potřeba, zvlášť na VŠE, nabírat nějaké zkušenosti už během studia. Jo, není to tak, že se naučím programovat, že se naučím nějakou jako udělat super vzorec v chemii, udělat nějakou sloučeninu, ale tady prostě je to o těch zkušenostech taky. Takže na jednu stranu být otevřený příležitostem, na druhou stranu se naučit právě i to, že člověk se nemusí porovnávat s těma ostatníma a nemusí být úplně ten, kdo má 20 aktivit ještě mimo školu. Stačí jedna, ale pořádně odvedena. A zároveň bych ještě chtěl říct, že jak vlastně i Lucka tady nastínila, užít si to, dokud tady prostě jste na té škole, dostat z toho úplně maximum. Máte prostě možnost mít i nějaký další nad rámec těch kolika 180 kreditů, tak máte 36 nějakých kreditů na bakaláři, tuším. Nevím, jak je to na magistru, tam taky jsou nějaký proporcionálně k tomu navíc kredity, tak jako nebát se jen prostě nevyužít. Byla by to škoda. Rozhodně mi tady dali hrozně moc ta stáž, jo, zároveň i výjezd exchange program, tak i tohleto bych rozhodně doporučil využít a aby to každý využil na maximum. Protože potom přijdete do toho pracovního procesu a samozřejmě i tam se vzděláváte. A je to hodně o tom získávat pořád nový znalosti, dovednosti. Ale na té škole je to takový, že tady máte účel k tomu, abyste se právě naučili toho, co nejvíc. Tak toho prostě využít.
Lucie Nalejvačová, Marek Pokorný. Dnes už hosté FMV Odposlechu, ale ještě nedávno jeho moderátoři a zakladatelé tu byli dnes se mnou a já na to budu ještě dlouho vzpomínat. To není ten pověstný patos, o kterém jsem mluvila, to je fakt. Díky nejen za vaše závěrečné rady a milý rozhovor, ale taky právě za to, že celý podcastový projekt už 5 let baví nejen posluchače z Fakulty mezinárodních vztahů. Přeji vám mnoho podobných a ještě větších úspěchů v kariérním i osobním životě. Mějte se moc fajn a snad zase brzy ahoj.
Děkujeme. Ahoj.
Ahoj.
Bez Lucky s Markem, zakladatelů projektu, by to nešlo. Ale bez vás, milí posluchači, už tuplem ne. Protože k čemu by byl podcast, který nikdo neposlouchá? To ale naštěstí není ten náš případ a my vám děkujeme, že jste tu s námi. Už 5 let. Tak na ty další roky na zdraví a naslyšenou.